Zyra e këshilltarit të posaçëm Robert Mueller në Washington ka akuzuar 13 rusë dhe 3 kompani poshtë ruse për ndërhyrje në zgjedhjet presidenciale në SBA në vitin 2016. Presidenti amerikan Donald Trump ka kërkuar të luftohen, siç ka thënë ai, aktorët e dobët, sikurse Rusia, derisa demokratët dhe republikanët amerikan janë alarmuar nga detajet e zyrës së Muellerit. Holsit i sjellim në materialin VOS. Një juri federale e Shteteve të Bashkuara ka akuzuar mbrëm 13 rusë për ndërhyrje në zgjedhjet presidenciale në SBA në vitin 2016. Njoftimi u bën nga zyra e këshilltarit të posaçëm Robert Mueller, i cili po hajton ndërhyrjen e shtetit rus në zgjedhjet që i ka fituar Donald Trump. Në akt akuzë gjithashtu emërohen 3 kompani ruse. Kjo është akt akuza më e rëndësishme kriminale që del nga hetimi i Muellerit. Akt akuza thotë se disa nga të pandehurit përdorën sisteme kompjuterike në SBA për të fshehur origjinën ruse të aktiviteteve të tyre. Të pandehurit, duke u paraqitur si persona amerikan dhe duke krijuar persona të rëm amerikan, kanë operuar me faqe të mediave sociale dhe grupe të dizajnuara për të tërhequr audiencat amerikane, thuhet në akt akuzë. Sipas së njëjtës, të pandehurit vazhdimisht kanë matur suksesin e postimeve në internet dhe kanë përshtatur strategjin për të maksimizuar efektivitetin. Të pandehurit dyshohet se kanë kryer luftë informacioni kundër Shteteve të Bashkuara me qëllimin e deklaruar të përhapjes së mosbesimit ndaj kandidatëve prezidencial dhe sistemit politik në përgjithësi, tha zëdhënësi prokurorit të përgjithshëm amerikan Rod Reinstein në një konferencë për media në Washington. Akta akuza po ashtu thotë se të pandehurit kanë nisur të diskutojnë se si të ndërhyjnë në zgjedhjet në SBA, qysh në vitin 2014. Presidenti amerikan Donald Trump, i cili ka përsëritur vazhdimisht dëshirën e tij për të rregulluar marrëdhëniet me Moskën, ka thënë pas njoftimit se amerikanët duhet të bashkohen kundrejt përpjekjeve që nxisin konflikte, siç janë aktorët e dobët sikurse Rusia. Ligjvënësit amerikan kanë shprehur shqetësimet e tyre pas njoftimit të zyrës së Muellerit. Republikanët dhe demokratët janë shprehur të alarmuar me këtë njoftim, duke kërkuar marrjen e masave për të parandaluar ndërhyrjen e jashtme në zgjedhjet e ardhshme amerikane. Ne kemi ditur se rusët kanë ndërhyrë në zgjedhje, mirë po këto padi tregojnë në detaje këtë proces, ka thënë kryesuesi i dhomës së përfaqësuesve Paul Ryan, duke cilësuar këtë proces sulm të vazhdueshëm të sistemit politik amerikan. Zëdhënësi i demokratës Hillary Clinton, Nick Merrill, ka thënë se akt akuza ka konfirmuar atë që ajo ka ditur për një kohë të gjatë. Rusia ka marrë hapa të mëdhenj për të shkatruar demokracinë tonë, ka thënë Merrill përmes një postimi në Twitter. Pavarësisht politikave tona, kjo është jo amerikane. Ne kemi një kundërshtar që po na përqesh dhe që do të veproj përsëri, ka thënë ai. Senatori Bernie Sanders, i cili ka garuar me Hillary Clintonin në nominimin e demokratëve për president, ka thënë se janë amerikanët që duhet të vendosin për të ardhmën politike të shtetit, jo zoti Putin dhe oligarkët rusë. Është domosdoshme që hetimi i Muellerit të vazhdoj pa pengesa nga administrata e Trumpit, apo Kongresi, ka shtuar tutje ai. Ish prokurori i përgjithshëm i Shteteve të Bashkuara Eric Holder e ka cilësuar padinë jashtëzakonisht të rëndësishme përmes një postimi në Twitter. Elementet e komplotit kanë filluar të dalin opa, ka thënë ai. E Kremlini në anën tjetër vazhdon të mohojë çdo keqbërje.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Nga rrëzimi i një helikopteri në Meksik kanë vdekur 13 persona dhe 15 të tjerë janë lënduar. Incidenti ka ndodhur derisa helikopteri ishte duke bartur disa zyrtarë që po vlerësonin dëmin e një tërmeti të fuqishëm në jug të Meksikës. Zyra e prokurorit të shtetit të Texas ka thënë përmes një deklarate se 5 gra, 4 burra dhe 3 fëmijë janë vrarë në vendin e ngjarjes, ndërsa një person tjetër ka vdekur më vonë në spital. Një zyrtar qeveritar që nuk ka qenë autorizuar për t'u cituar, ka thënë se helikopteri është rrëzuar mbi një grup të njerëzve të cilët kanë qenë duke kaluar natën në qiellin e hapur pas tërmetit të fuqishëm 7.2 shkallësh që ka goditur këtë zonë. Në helikopter ka qenë sekretari i brendshëm dhe guvernatori i Oaxas, mirë pas njëri prej tyre nuk kanë pasur lëndime serioze. Sipas mediave amerikan, tërmeti në këtë zonë ka qenë 7.5 shkallë, ndërsa më vonë është ulur intensiteti në 7.2 shkallë. Ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov ka thënë se nuk ka koment për paditë amerikane ndaj rusëve, që supozohet se kanë ndërhyrë në zgjedhjet presidenciale amerikane. Ai ka cilësuar akuzat si gjepura derisa Moska ti shikoj faktet në këtë rast. Derisa ti shohim faktet të tjerat i konsiderojmë gjepura. Më falni për shprehjen time jo shumë diplomatike, ka thënë Lavrov. Ai ka bërë këto komente në sesionin pyetje-përgjigje në konferencën për sigurinë në Munich, pas fjalimit që ka mbajtur aty. Lavrov po ashtu ka thënë se është vetëm mit ideja e kërcënimit global rus. Irani është duke krijuar një rrjet të fuqishëm dhe të armatosur të përfaqësuesve të saj në shtetet si Siria, Jemeni dhe Iraku, ka thënë këshilltari amerikan për siguri kombëtare, HR McMaster. Ajo se çfarë paraqet shqetësim për ne është se ky rrjet i përfaqësuesve është duke rritur kapacitetet, derisa Irani dërgon secilën herë më shumë armë shkatruese në çështje të tilla, ka thënë McMaster në konferencën vjetore për siguri në Munich. McMaster po ashtu ka thënë se pavarësisht kundërshtive, raportet publike tregojnë se presidenti sirian Bashar al-Assad ka përdorur armë kimike dhe i ka bërë thirrje komunitetit ndërkombëtar të mbajë përgjegjësi qeverinë siriane për këtë gjë. Qeveria siriane në anën tjetër ka kundërshtuar vazhdimisht se ka përdorur armë kimike. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg ka thënë se ka parë pak zhvillim në bisedimet rreth një misioni paqëruajtës të OKB-s në lindje të Ukrainës. Stoltenberg i ka bërë këto komente në një truajtje rrumbullakët pas takimeve që ka pasur me ministrin e jashtëm rus Sergej Lavrov në margjinat të konferencës për sigurinë në Munich. Vazhdon të duket e pamundshme, ka thënë Stoltenberg lidhur me propozimin për të krijuar një forcë paqëruajtëse në kuadër të OKB-s për të dhënë fund luftimeve në mas të separatistëve pro-rus dhe forcave të Kievit në lindje të Ukrainës. Diskutimet për këtë propozim janë rritur në shtator të vitit të kaluar, pasi presidenti rus Vladimir Putin ka propozuar krijimin e një misioni të tillë së bashku me një lindje që ndan ushtrinë ukrainase me separatistët. Mirë po Ukraina dhe Perëndimi shqetësohen se vendosja në force të tillë në vijën e frontit në vend të zonës së kufirit Rusi-Ukrainë do të shtonte kontrollin e Moskës në hapësirat e mbajtura nga separatistët dhe në këtë mënyrë ushtarët dhe armët ruse do të vazhdonin të qarkullonin në Ukrainë. Irani dhe India kanë premtuar se do të rrisin bashkëpunimin mes dy vendeve në mënyrë që të rikthejnë paqen dhe stabilitetin në Afganistan. Kryeministri indian Narendra Modi ka vënë një njoftim të tillë pasi është takuar me presidentin iranian Hassan Rouhani në New Delhi. Modi ka thënë se të dy shtetet kanë qëllim rregullimin e lidhjeve ekonomike, të sigurisë dhe transportit rajonal në mënyrë që të krijohet lidhja me Afganistanin dhe Azinë Qendrore. Rouhani ka thënë se Irani dhe India janë të përgatitura për projekte të përbashkëta në sektorin e gazit dhe të naftës. Ai ka thënë se Afganistani duhet të jetë një shtet i sigurt, duke shtuar se Irani dhe India mund të bashkëpunojnë edhe në gjetjen e ndonjë zgjidhje për situatën në Irak, Siri dhe Yemen. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni faqet tona në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion. Duke ju falendëruar për vëmendjen, bashkë miro të gjofshim.